emisija za ljubitelje života.
Čovjek vjerovao da to što radi ima smisla i da je važno, mora da živi u nekoj vrsti idealizma, da bude posvećen smislu i svrsi. U njenom slučaju, tu dimenziju življenja i rada otvorilo je srećno djetinjstvo i vaspitanje u kojem je sve bilo podređeno vrlini.
Si ya no puedo.
Danas u emisiji Dionis, jedna posebna dama, Aleksandra Ninković-Tašić, žena koja je čitav svoj radni vek posvetila tome da na svetlo dana iznese što više podataka o svetskim velikanima nauke, kao što su Pupin, Tesla, Milanković. I što je najinteresantnije, ta njihova veličina nije nju ubacila u senku u drugi plan, nego je naprotiv, iz nje izvukla svu njenu strast i lepotu i sve ono čime je oplemenila priču o tim ljudima i oni su na novi način u našoj javnosti postali atraktivni i prepoznatljivi, mi ih ponovo volimo, mi o njima čitamo, pišemo. Aleksandra, to verujem da ti svi kažu i ti to znaš. Jedino ti znaš tajnu svega toga.
Dobar dan svima. Tajna, teško je otkriti, uvek doći do tajne. Svi oni imaju neku tajnu. Meni je pomoglo da se ogledam u nasleđima naših velikana. Ogledajući se, ja shvatih, da, taj zvezdobroj, ta pogled ka zvezdama meni je bio ocrtan u detinjstvu. Imala sam prilike da posegnem, da poželim, da dosegnem čak neke nivoe, neke tačke, zahvaljujući veoma maloj meni i mojoj porodici. Tako da nisam sigurna, čini mi se da je jedan od ključeva upravo tu u detinjstvu. Kao što je i u njihovom detinjstvu naših velikana jedan od ključeva.
Šta je to zvezdobroj?
Pa zvezdobroj je stara srpska reč. Značila je nadareno dete, ono koje gleda i broji zvezde, ono koje, čiji je pogled oslobođen. Mi smo zaboravili da smo zvezdobroj imali u našem jeziku, da smo umeli da imenujemo tu potrebu dečaka i devojčica da okrenu oči ka zvezdama i ja sam iz te reči izvela reč zvezdobrojci. Da oni koji su takvi zaista ponesu taj zvezdani naziv.
Gde si ti brojala svoje prve zvezde?
Pa, vrlo teško. Ja moram da kažem, ja sam rođena u centru grada, u Kolarčevoj ulici i stalno su mi roditelji govorili, čak i ta velika terasa je bila, vidiš kako je mutno. U gradu se zvezde ne mogu dosegnuti. Moraš ići u prirodi se zvezde vide i prvi zvezdobroj moj je bio na Zlatiboru. Na svake godine smo putovali i umela sam da osetim i miris vatre i pogled ka zvezdama, trebala je priroda.
A Beograd je nudio nešto slično, bar?
Pa Beograd je nudio najsličnije tom iskustvu, u stvari moje iskustvo dečije na Kalemegdanu. Ja sam provela svoje detinjstvo na Kalemegdanu, trčeći i danju i noću, izlaske i zalaske sunca, šta sve tu nije prošlo kroz moje duhovne bisage i posebno i s mamom i s tatom, ja sam zato želela da i moj sin oseti Kalemegdan, da čuje te priče, ali to mora da ide prirodno, da teče, ne može to da se ovako formalno zamisli, nikada neću zaboraviti, eto vama sam pričala, to je možda jedno od mojih najučenijih i najlepših iskustava. Zalazak sunca na Kalemegdanu i tata moj pita mene, el gledaš sine? Ja kažem, gledam. Pita me, koliko ovo košta? I ja začuđeno, mala, imala sam možda 10 godina. Njemu kažem, kako koliko košta? Pa ovo ne može da ima cenu. On kaže, vidiš, ono što je najvrednije, ono što je najbolje u životu, nikada nema cenu. Čim ima cenu, bliže je zemlji nego nebu.
Ti si jedinica?
Jes, ja sam jedinica. Ja imam jedno dete, ali nekako uvek sam učena da je bitno da bude tim, ali eto, ostah ja jedinče.
Ali si bila tim sa svojom porodicom?
Apsolutni tim. Mama mi je baš jutros rekla, mog tate dugo već nema, 19 godina ovde sa nama, kaže, evo je tvoj otac, od tebe se nije odvajao. I ja zaista, u stvari, najveće uputstva za život vredan življenja dobila sam od njega. Ja verujem, ta moja ljubav ka nasleđima, ka skidanju paočine, otkrivanju, paljenju svetla, otkrivanju magle, to je razbacivanju da se nešto otkrije, da to postane vidno, verujem da sam nasledila od njega.
Kako je on to budio u tebi? Kako je ona prenosio na tebe taj dar?
Pa pre svega pričom. Priča i pripovest su veoma važne. On je umeo da pripoveda i da priča o velikim stvarima na običan način. I to je u stvari ono što je mene držalo uvek u fokusu. On bi umeo da sedne za sto i da za jednim ručkom govori kako su eto to Rimljani ručali. Evo da zamislimo jednu rimsku porodicu, šta bi oni sada jeli? Na šta bi mirisala ta trpeza? Da li bi se dete složilo da jede to sa svojim roditeljima? A šta kada su pravili žurku, a kada je dete spavalo, nisu mogli, kaže moj otac, ni da sede, morali su malo da legnu, da bi nastavili da jedu i piju. I sve te priče su se ubrizgavale u mene. Nikada nisu bile agresivne. Ono što je najviše voleo, a to je istorija, imam najviše istoričara u porodici, veoma poznatih istoričara, on je govorio, nemoj samo da pokvariš to znanje, muči, studiraj nešto drugo, a nemoj istoriju, sve će da pokvariš, nemoj da ostane zaptivena u udžbenik i u tvoju ljutnju, pusti njih, neka svoje pišu, a ti voli. I onda to ti voli, shvatila sam s njim i kasnije u životu uvek sam te stvari umela da pogledam, nikada amaterizam nije bio prognan. Amater, amore, znači onaj koji voli, i to je uvek bilo na pijedestalu. Znači, baviti se nečim iz ljubavi, to je nekako ostalo u meni kao putokaz.
Aleksandra, ispriča nam još nešto o nekom svom porodičnom ručku, izgleda su bili mnogo zanimljivi.
Mnogo zanimljivi, to meni danas nedostaje u porodičnoj šemi ili matrici. Ja se sećam da, primjer, napravimo pire krompir normalan, a moj tata kaže, ovo ne valja ništa. Mama ga pita, pa blago je, nisi ni probao, kako kažeš da ne valja? Ne, ovo nije planina. Kaže ona, molim, kaže ovako, i napravi od pire krompira planinu i stavi neku zastavicu na vrh planine. I naravno počne neviđena priča o indijancima, o njihovom životu, i mi smo na kraju osvajali taj vrh te planine, polako jedući i sve, i on kaže, vidiš, sad je dobro, sad je ukusno. Koliko puta je bio vruć ručak, ali ja se sećam, moj tata kaže, idemo na avalu, ipak avala je važnija od ručka, posle ćemo mi da ručamo, ajmo mi sad na avalu, i umeo je nekako neosuđujući, nikada neosuđujući, da unosi određenu lakoću i lepotu u obične stvari, da učini dragocenim obične trenutke. Mama je bila taj stup oslonca i snaga, uvek bi rekla, lako je tebi, ti nisi spremio tu tvrđavu, ti si samo učinio da možemo da je osvojimo. On kaže, malo li, malo li.
Innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità. Come un pensiero che sa di felicità.
sa nama Aleksandra Ninković-Tašić. Aleksandra, kada te slušam, evo ja kada te slušam, verujem i drugi koji te slušaju i gledaju, kada govoriš o Pupinu, o Tesli, o Milankoviću, čini nam se kao da si proputovala tu Ameriku, kao da si bila na svim tim mestima. Međutim, to nije tako.
Pa nije tako, svi me to pitaju. Svi me pitaju, kad si bila u Americi, ja sam sve dobila internetom i mrežama. Znači, taj moj glas se čuo do Amerike, do institucija NASA, šalje 700 papira, američki kongres 600. Samo kako pitati, vrlo srčano reaguju i na moj način, ali na ime Michael Pupin. Ono otvara sva vrata. Da, ja sam gacala mnogim okolnim velikim i važnim zemljama, ali nikada nije davano svetlo na sve to, smatrano u mojoj porodici, ali nema veze, pusti Rim, pusti Prag, govorio bi moj tata, ajmo mi na Avalu, ajmo mi na Zlatibore. Ja sam tako zavolela Srbiju, tako sam zavolela našu zemlju, uz miris tu domaću, ajde ovaj sir, probaj ovaj sir, ovo je krava, tako i tako se zove, pogledaj, ja vidi nebo, ne može da ti bude lepše sad da si digla pogled u Rimu. Nemoj da želiš, vidjet ćeš ti sve to, ali nauči ovde da voliš. A onda lako, lako, nije lepše. Putovala, vratila se, uvek išao moj sin sa mnom, ali ja sam najuzbuđenija. Ja taj Zlatibor pamtim više nego briljantni Istanbul, nego Rim. Sve sam to posetila, nego Budimpeštu, nego Beč. Ma gde god da se osvrnete, nekako je moja noga zagazila, ali ja ću uvek pre da se setim tog Zlatibora, tih turnira, tog zvezdobroja, te logorske vatre, tih priča i pripovedanja, toga da ja ne dobijem, a da moj tata dobije boginje na Zlatiboru, pa kako je morao da bude zatvoren, ali preko prozore vikao i davao uputstva, sad malo levo, sad malo desno, nemoj da zaboravite ono cveće, a šumske jagode, jer ste nabrali šumske jagode. I nekako taj miris i ta mala dešavanja ostaju utisnutija, jer nisu obično, plemenjena su ljubavlju. Uvek da će ljubav sve savladati, da je ljubav najvažnija, pa kako u teškim vremenima, kaže moja pametna i divna majka mom ocu, pa kako ljubav najvažnija, pa vidi šta se dešava. A moj otac kaže, to se dešava da prođe, a ljubav se dešava da ostane trajno, beskrajno, beskonačno. I nekako ta potraga za beskrajnim, beskonačnim, vrednim, više od novca, ostala je zapisana u meni kao glavna alatka za putovanje, traganja za istinu.
Aleksandra, to idilično detinjstvo se uklopi u detinjstvo druge dece, gde ima i tuge, i plača, i gubitaka. Kako si uspela da pridobiješ drugare, da te vole, da ih voliš, da se izjednačite negde?
Ja duboko verujem da nikada s tim nije bilo problema. Dve stvari pamtim, da su često moji drugari, čak i oni gimnazijalski, osjećali se jako dobro u mojoj kući, jer tu je uvek bilo mirisa hrane, uvek se nešto izrerne. Moja majka, da li su kiflice, da li pečeno pile, da li su krompirići, nešto se osjećalo i bilo je lako tu jesti, pričati, poveriti se, pa malo i odspavati. Sve je to prijelo i nama je uvek bila puna kuća. Ja ne znam i ne razumem kad je kuća prazna. Bez knjiga, bez slika, nikako. Ali tek nikako bez ljudi i bez dece. Tako da verujem da je to bio most, da je moja kuća bila dobar zagrljaj za mnogu decu koja su postala moji prijatelji kasnije kroz život. I nikada neću da zaboravim jedan trenutak kada u stan ulazi moj tata i ja spavam za krevetom, a na podu spava moj drug, pokrio se i on je zaspao, ali pre toga on je pojeo celo pečeno pile. I sad ja ustajem, sedi moj tata i kaže, pite me o čemu razmišljam, a spava moj drug Uroš pored, spava sve u 16. On kaže, razmišljam, Cale, tako me zvao, razmišljam šta ćemo danas da ručamo, pošto su ostale samo kosti od onog pečenog pileta, bez najave pojedeno. Ali nikad se nisu ljutili, uvek su se radovali, uvek su bili otvoreni prozori i uvek je nešto mirisalo u redni. Da, ja verujem da je to baza. Nije bilo lako, nije bilo, i selili smo se dosta, i finansijski nije uvek bilo lako, uvek je bilo izazovno, ali ove su pouke vanvremenske mene više gradile od nedaće. Nikad ja to nisam doživljavala kao nedaću, nego kao izazov. I uvek je bilo, uvek, to moja majka koliko puta bi mi bacila knjigu u ruke. Ja krenem nešto, ovo teško, ovo nevalje. E, čekaj da vidiš ovu preveru u pesmu, to nisi čitala sigurno. Okrene se na pesmu, čita se pesma. I zaista ja sad kad pričam o tome zvuči idealizovano. Ali takav je, tako je u moje duši, takvo je mesto za moje najbliže.
Pominješ knjige, imaš veliku biblioteku, tvoja porodica. Ti si iz onog vremena kada je decu relativno bilo lako privoleti da čitaju knjige. Pogotovo ako im se na pravi način pristupi. Tvoj sin danas ima 12 godina i toliko knjiga u kući. I toliko, s druge strane, internet i svega drugog.
To je velika borba. Knjige su tu i dok je bio mlađi, još je lakše bilo jer smo čitali zajedno. I onda bi on učestvovao u tome. Ja sam smislila jednu igru i svakom slušalcu to preporučujem za unuke, za decu. Pošto je bila biblioteka dosta velika, ja sam razmišljala kako da ga privolim da je on upozna, a da ga ne zamorim i ne smorim. Jer rekao, ajmo jednu igru. Ti ideš ovako po kući, tražiš koja ti se knjiga po koricama sviđa. Izvučeš knjigu, daš mi knjigu, okreneš neku stranu, pa pogodiš pasus, pa mi pročitamo taj pasus. I ja, nedelje, meseci. Pasusi za koje ja nikad ne bih birala da ih čitam detetu. Umetnost stare Grčke, ili mislim, ima tu raznih knjiga do kojih on dođe. Pa onda mu se svidi, pa se onda vrati, pa vrati na policu, pa sutradan baš tu knjigu izabere, kaže, ajmo još neki pasus iz ove knjige. To ne oduzima uopšte vremena. Stvara lepotu, zajedništvo, igru i daje rezultat. Da, jedno opšte obrazovanje, koje nije malo.
Aleksandra, zahvaljujući tebi, pričamo danas u Dionisu o uživanju u životu, o uživanju u lepom i srećnom detinjstvu. Tvoje je bilo idilično. Da li i tvoj sin doživljava tako detinjstvo? Jesi li ti uspela da preneseš deo toga, bar što je tvoj otac i majka, što su tebi u životu dali?
Ja se trudim. Za sad je to zaista veliki pravi trud. Ja sam njega uključila u ceo proces popinizacije. On je samom pravio sve izložbe, čuvao kataloge, listao, slagao da ne padaju sa polica, pričao, vodio dečje grupe na izložbi. Često sa mnom o tome razgovara. Ja ga pitam kad imam neku nedoumicu ili kao nedoumicu, posebno kad su bile Zmajeve pesme, da umesto mene, da mi on pomogne da otkuca nešto. Pa je on kucao, pa je on razmatrao, pa je on razmišljao. Samo je drugačije vreme. Nije isto vreme mog odrastanja, nije isto današnje vreme. Drugačije su zahtevi sredine. Tako da i dalje se ja trudim da se osjeća miris u kući i dalje se trudim da knjiga bude blizu, a da moj posao bude ljubav čista na koju je on prikačen i privezan na način na koji sam i ja bila nekada. Tako da, posebno te velike i važne stvari, pesme, narodnu tradiciju, trudim se da to prolazimo zajedno, da malo pređe od tog mog ushićenja na njega. Ali borba je stalna, borba sa svetom telekomunikacija. Ja se bavim onima koji su taj svet stvorili, ali zajedno moramo sa vrednostima da ih ne poklopi to vreme i ta mogućnost, nego da vrednosti opstanu.
Fonctionnaire à cheval sur sa pétrolette. Oh, il a l'air drôlement fier. Et sur sa mode, il en jette. Quant à Jojo, c'est le métallo. Le soir après son boulot, il astique sa bécane et va draguer les dames dans son lit. Sur ma meuf, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma meuf, je suis bien. Et ses cornes de bagnole sont folles de rage. Sur ma meuf, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma meuf, je suis bien.
Danas je naša gošća Aleksandra Ninković-Tašić. Nisi bila u Americi, to smo rekli, iako sve upućuje na to kada te neko sluša kako govoriš o istoriji Tesle, Pupina, Milankovića i tih naših velikih ljudi i čiju nauku baštiniš. Ja ne znam da li ću pretjerati ako kažem najbolje do sad.
Hvala, to mi daje snagu, te reči mi daju snagu. Pa posebno životopis, jer niko ih nije tako kompletno gledao.
Vraćamo se na priču o tome, ali pomenula si Istanbul. Od svih gradova u Evropi u kojima si bila, ti si istakla Istanbul, dobro, on pripada Aziji, ili tako?
Na granici.
Da. Ali, eto, Istanbul. Po čemu je on specifičan?
Za mene Istanbul je ostavio najveći trag i najveći utisak. Da li sam imala sreću? Ja sam nekako uvek naučena da uvek i okusim zemlju. Kad već idem, da nije to samo lutanje po muzejima beskrajno. Bolje izaberi, rekao bi mi otac, tri slike, pa ceo dan gledaju te tri slike, a nemoj da juriš, da brojčano stanje postižeš. I si probala da popiješ nešto? Ja kažem, kako misliš? Pa, i on mi je to rekao, pa kad ideš u Istanbul, molim te, pi čaj, moja majka, a moraš i ovo da jedeš i ovo da probaš. Tako da sam se ja trudila to da spojim i mene i Istanbul, bar taj moj put fascinirao. Ta pijaca začinskog bide i začin. Ja vama ne mogu da opišem te boje, ta raskoš. Meni je napunilo oko toliko da godinama, 10, 15, 20 godina, mene prate te boje. Ta žuta, taj šafran. Ja to ne mogu da zaboravim, ne mogu da se okrenem. Taj čaj sa jabukom, to je nešto što ne može da se takođe lako pređe. I onda ja nikada nisam išla bez knjige. Uvek neka knjiga u ruci, uvek neki putokaz, ne mislim vodič, mislim knjiga. Nešto što pripada vremenu i podneblju. Možda ne vremenu jednom, vremena su različita, ali podneblju. I onda otvara neka vrata i uvek sam ja, bivajući na tim mestima, i zamišljala to što je živo u pričama i taj kontakt toga što živi u pričama i toga što može da se vidi, u tom kontaktu se izliva jedno ogromno zadovoljstvo. Možda, pored Istanbula, na potpuno drugačiji način Beč mi se dopao, ali na potpuno drugačiji način. Istanbul me je očarao, Beč me više fascinirao, ali Istanbul me očarao. Nikad nisu velike zgrade me fascinirale i moćne. Pre neka seoska kuća, na četiri strane, one naše stare koje to imaju, to, tu mogu da odsedim više i duže. I nekako bliže si nebu kad si niže. A kad se popneš visoko u nekoj zgradi i kući, dalje si od njega, od neba. Istanbul to ima. Istanbul ima te nivoje. Beč je kao katedrala, kao vrata katedrale. Obuzme vas fascinacija, ali i strah. A vrata pravoslavne crkve obuzme vas mera čoveka. Mera čoveka. I bez obzira što možda Beč nije bio u mojoj meri, uređenost, lakoća, trag Srba kao u Budimpeštu i Sent Andriju, taj trag naših ljudi, pa mi ništa ne znam. Pa ne znamo o Rimljanima koji su, ja sam prvo tome učena, kako je Singidunum izgledao, kako je Beograd u doba Rimljana izgledao, dokle su oni stigli. Pa sam ja mog sina vodila u Vivinacijum i na razna mesta gde može da vidi šta znači živo arheološko nasleđe, u Vinču, na mnoga mesta, ali nikad samo to što može da vidi, uvek ono što može da čuje. I nekada je to bitnije, nekada je to važnije i mislim da je to pouka koju sam ja izvukla iz detinjstva, da uvek je pripovesta koja vlada nad onim što možemo da osetimo ili vidimo i nikad neću zaboraviti. Nisi ono, Aleksandra, što imaš. Ono si što jesi. Ne što imaš, nego što jesi. Ne što imaš, nego što jesi. I to ostaje kao neka mantra, kao matrica i u duši i umu.
Kad tako razmišljaš, sigurno si pročitala Imati li biti od Froma, još kad si bila devojka, ali to ti možda nije ni trebalo, pored takvog oca koji te je naučio tome, čemu te je naučio. Šta čitaš sada, na primjer?
Uvek čitam, pored onoga što, pošto sam ja potpuno opterećena, arhiva ima preko 30.000 strana i mene uvek peče savest kad otvorim nešto drugo, a tamo me čeka ogroman posao. I svi su stolovi za kojima radim uvek puni i prepuni knjiga. Uvek i trenutno ja čitam poeziju. Ona me odmara, ona mi daje neki svež dah, najrazličitiju. Da li je to Fernando Pessoa, da li je to Branko Radičević, ali bukvalno toliki raspon ide i ona me odmara. Stihovi me odmaraju. Trenutno ponovo čitam Njegoša, Luču mikrokozmu po ko zna koji put, zato što mi prije. Daje mi snagu. I onda njegove pesme, Noć kupta vijeka, Banović Strahinju sam skoro čitala, uvek se vraćam narodne poeziji, uvek iznova, svi naši zvezdobrojci su obožavali Marka Kraljevića, i onda se ja podsjetim šta treba da čitam i kako, na koji način su oni čitali, pa da, ipak bih ja rekla da su stihovi stalni lajtmotiv, a da ono što me opredeljuje preuzelo komandu. Tako da ja lako ne otvaram druge knjige, nego one koje prevodim, sklapam, pišem i to mi oduzima dosta vremena.
Uz koju muziku, uz koji zvuk, bolje reći, neku muziku se čita Luča mikrokozma?
Pa isključivo i samo uz klasičnu muziku i to vrlo neobično. Da li je Brahms, ali Brahms je previše jak za Luču mikrokozmu, da li je tiho Bachova misa u H-molu, da li su neki za kvartetni kompozicije za recimo violončelo, da li to u nekom trenutku upadne, ali to čini mi se uvek i bez bilo kakve navale mojih roditelja. Za to je više zaslužna moja mama, kod koje se stalno mogla i danas može čuti puštena klasika i to glasno, odvrnuto, a ja sam tokom vremena, nevezano za klasiku, se ozbiljno i stvarno navukla na Arsena Dedića. To nema veze s mojim roditeljima, koji su cepali Italijane, na primjer, ali ja sam Arsena Dedića zavolela i često mi je on pušten u kući. Onako. A i kad nije onako, nekako sam usmerena, mislim se da je on dosegnuo vrhova i da mu je neko šaputao uho, mora da mu je šaputao uho, jer je rekao ozbiljne stvari i komponovao ozbiljne stvari.
Sludnju čežnji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine. Marna mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga i bljesak slavna šestopera. Sad dođemo u slavno mjesto kad vi pjevate. I miris, miris kalopera. Tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Da čujem one stare basme, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima, bola u maglama. Tamo, tamo da putujem, tamo da tugujem, tamo da putujem, tamo da tugujem.
Aleksandar, iako ćemo ovaj segment posvetiti tvom istraživanju i radu na Pupinovom delu, moramo da kažemo i to kako si ti naučila, a to je povezano sa Pupinom, svakako to ćemo vidjeti, kako da se pojede sladole od 10 kugli, a da ti...
Hvala opet mom ocu za učenje o delatnoj dobroti. Stanemo mi blizu, na uglu Knez Mihajlove, velika vitrina sa sladoledom, i ja gledam, mala, sve mi izgleda divno. I brown, i belo, i zeleno, i sve moguće boje crvena. I pitaju me koliko želim kugli. Ja nabrojim 10. I sad ona žena koja radi već misli da to nema šanse, ali otac kaže, naravno, uzet ćemo svih 10 kugli. I ona kaže, ali to u jedan ovaj ne može da stane. Treba nam najmanje 2 ili 3 korneta da bi stalo. I otac kaže, koliko treba korneta. Nije problem, 2, 3, 5, koliko god. Uglavnom, napuni ona 3 korneta. Ja, naravno, jedva pojedem jedan. Jedva i to ne ceo. I ostanu 2 puna korneta. Ali nikad ne ostane osuda moga tate i ja vidim kako on dvoje dece raduje. Jedan mali cigančić, jedan isto skroman dečak. Kako i mi dajemo sladoled. I veće zadovoljstvo je bilo u tom davanju nego mom izboru 10 kugli. Ali ja posle toga nikad nisam želela takve želje koje su nezasite, koje nisu prave. Evo na tom malom primjeru, dobivši svoju želju, koja je potpuno neverovatna i nenormalna, ja sam uslišila tu potrebu svoju da nešto zgrnem, dobijem, da nečim ovladam, ali verujem da je važnije od toga to što sam učestvovala u davanju ta 2 korneta puna kugli sladoleda, što sam videla osmeh i radost na dečjem licu, to je srce čitave pupinizacije. Postoji još jedan primer koji je, verujem, za mene možda bio još aktivniji od ovoga. Zima, veče, idemo mama, tata i ja Knez Mihajlovom, moj otac vidi prosjaka, skine kaput i svojim kaputom ogrne prosjaka. I moja majka mu kaže, pa bre, blago je, pa možda ima više od tebe, možda ima i više kaputa, možda mu je ovo posao. A on kaže, pa nije bitno da li on ima, bitno je da li sam ja spreman da mu dam. Neka, neka, pusti to. I on ode u džemperu kući. Bili smo mi blizu, ali opet je bila zima. On ode u džemperu kući i meni ostaje zauvek upisano kako kada je potrebno da skinete i kaput sa ramena i leđa i da ogrnete drugog je možda važnije i dragocenije nego bilo šta drugo. E to je radio idvorski pastir. Umeo je i gladan i žedan uz mnoge poraze za koje je zapisao da su samo odmorišta za buduće pobede, da ogrne potrebu srpskog naroda, vidljivu i nevidljivu, i umetničku, i humanitarnu, i političku, i svaku. I verujem da je sve počelo, nimalo slučajno. Nisam ja izabrala Pupina, on je izabrao mene, došao mi u život tako što je preko mame došla kao testamentarna odluka jedna velika kutija meni, kao poklon. Velika teget kao kutija. Jedva mi to otvorimo, iščupamo iz nje dve knjige, gomilu ilustracija, mnogi su bili u boji, a na prvoj strani prve knjige fotografija idvorskog pastira i piše štampano iz fonda Mihajla I. Pupina Srpska kraljevska akademija. I u stvari moja pupinizacija počinje pitanjem šta radi lik jednog naučnika, oca Kalemova, za mene u tom trenutku, na najobimnijoj, najvećoj i najmonumentalnijoj knjizi koja predstavlja jednu srpsku duhovnu tačku. Pritom je to bila i moja devojačka slava i ja sam nekako, mislili su svi da je to zbog toga, da je zbog toga u mojim rukama, ali Pupin je krenuo da se odmotava. Počelo je potragom za dobrim delima i verujte mi, već 15 godina ne prođe nedelju dana da ja ne otkrijem neko nepoznato i svetu i meni dobro delo i darivanje idvorskog pastira i da ono ne uđe u spisak koji sad ima preko 1000 stavki njegovih davanja. Ne 3, nego 4 fondacije. Bio je divan profesor, odnegovao 4 Nobelovca, 40 godina profesor, prvi predsjednik Njujorške akademije nauka, rođen van Amerike, predsjednik svih naučnih institucija. Pa Pupin je jedini u istoriji sveta i u istoriji Amerike koji je dobio sve 3 medalje za nauku. I John Fritzovu, i Edisonovu, i počasnu medalju elektroinženjera. Niko nikada, to nikome nije pošlo za rukom. Ali verujte mi, sve ovo na jednu stranu, u jedan ugao, ali prostor zauzimaju nebrojena, nezapisana, nedovoljno sačuvana njegova dobra dela. I to je ono što je mene ostavilo od starta bez daha i što me još uvek ostavlja bez daha, pa kako mu snaga da šalje svim vojnicima na frontu ne knjige, ne kalendar, nego i češalj, i papir, i olovku da pišu svojima, piše Pupin da su živi, on im šalje božićni dar. I skuplja po čitavoj Americi, pa 20.000 školskih stipendija, pa devojački mirazi, pa institucijama, pa Narodnom muzeju, pa Beogradskom univerzitetu, pa svim školama, pa svim crkvama, pa svim manastirima, pa pojedincima znamenitim. Ovaj spisak nema kraja. Verujte mi, dobro bismo učinili da ništa drugo nismo radili danas, da smo samo izgovarali ova dobra dela Pupinova, ne smemo da ih ne znamo, pa jedan veliki period istorije 20. veka bio nam je podnošljiviji i lakši zbog njegovih davanja, postao je čovek koji sa osmehom može i gleda na sve nas.
Hvala ti, Aleksandra.
Pa nema na čemu hvala, to je ogromno zadovoljstvo. Hvala vama što ste se zainteresovali ne samo na pupinizaciju, nego na moje srce i njegov pokretač. Hvala vam puno.
Hoy esta canción te... siento solo es un pensamiento que me contrae y me aleja cuando tú estás. Velas de cartón y estrellas, no me cansaré de mirar.
Ovo Dionisu koju je govorila Aleksandra Ninković-Tašić. Ukoliko ste nas slušali, hvala vam i budite sa nama opet sljedeće nedelje u 5 sati popodne. Do tada vas pozdravljaju Peđe Vasić koji je birao muziku, ja sam Dijana Ivanović.
Sempre c'è qualcosa che non va. Vedi, prima o poi si aggiusterà. Vieni, se davvero lo vorrai, allora da qualche parte poi vedrai se arriverà. E finalmente ce ne andremo via da qua domani. Sempre, se il destino lo vorrà. si sa. Lontano su quell'isola laggiù c'è una stella che per noi risplenderà ed il mio cuore canterà, perché lo so che tu soltanto sei per me. Io farei qualsiasi cosa per poter vivere con te. Dimmi di sì e ti sposerò, domani lo farò, perché tu sei la mia realtà. Come posso stare ad aspettare qua? Io non posso perché sei la mia metà. Sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità. Sempre questo mondo girerà. Amore, dimmi almeno che verrai. Un giorno sarà solo per noi due, e allora niente ci dividerà. Sarai la mia felicità. Già su di noi cadrà, ma io lo so che tu sarai vicino a me. Non importa davvero niente se mi prometti che ci sarai. Insieme a te continuerò e un giorno arriverò laggiù dove da solo mai. Dimmi ancora che per sempre resterai, perché so che insieme a te ce la farei. Sono niente senza te, tutto sei per me, e sei la mia felicità. E sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità.